Tervetuloa seuraamaan Lääkäri etiikkaa podcastia. Tuossa viime kuussa Suomen psykiatriyhdistys julkaisi kannanoton tämmöisiin eheytysterapioihin liittyen. Ja mä ajattelin, että tätä voisi nostaa esille ja vähän pohtia tätä kannanottoa ja ylipäätään näitä eheytysterapioita. Eli nämä eheytysterapiat on tällaisia terapiamuotoja, joissa on tarkoitus ja päämäärä vaikuttaa henkilön seksuaaliseen suuntautumiseen tai seksuaalisiin taipumuksiin. Nämä monesti toteutetaan erilaisissa tämmöisissä kristillisissä viitekehyksissä tai seurakunnan sisällä. Ja siinä on taustalla sellainen ajatus, että tämä heteroseksuaalisuus on ikään kuin tämmöinen normaalitila ja sitten tämmöiset muut seksuaalisuuden taipumusten muodot poikkeaa tästä normaalitilasta. Ja sitten tämä eheytyminen termi on tietysti vähän latautunut, tai se pitää sisällään tällaisen ajattelutavan, missä ajatellaan, että esimerkiksi homoseksuaalisuudessa tai muunlaisessa seksuaalisessa suuntautumisessa kuin heteroseksuaalisuudessa on mahdollisesti mennyt jotakin rikki omassa sisimmässä, jota tulisi sitten eheyttää kohti tätä heteroseksuaalisuutta. Ja tietysti kun tätä peilaa nykyyhteiskuntaa, niin on varmasti aika selvää, että tämä herättää tunteita ja myös kriittistä ajattelua sellaisissa ihmisissä, jotka näkee asiaa niin kuin tosi eri tavalla. Englanniksi tätä eheytysterapiaa kutsutaan conversion therapyksi, ja tästä on jonkun verran tutkimuksia esimerkiksi PubMedin kautta löydettävissä. Eli mä ajattelin tässä ohjelmassa nyt käsitellä tätä kannanottoa erilaisista näkökulmista, ja nyt alkuun semmoinen tarkennus, että tätä eheytysterapia-termiä, niin siihen voi liittyä kaikenlaisia muunkinlaisia hoitoja, kuten kemiallisia hoitoja, lääkehoitoja, hormonaalisia hoitoja ynnä muuta, mutta tässä jaksossa mä puhun nyt vaan tämmöisestä terapiamallista, eli keskusteluterapiasta. Ja tässä psykiatriyhdistyksen kannanotossakin mä ymmärsin näin, että oli kysymys vaan tästä keskusteluterapiasta. Ja mä lähden nyt liikkeelle tästä psykiatriyhdistyksen kannanotosta. Ja sen keskeinen sisältö tiivistettiin siinä kannanoton alussa näin, niin mä luen sen tästä suoraan. Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole lainauksissa hoidolla muokattavissa. Eheytysterapioille altistuminen on mielenterveydelle haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa. Tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä tulee aktiivisesti lisätä terveyspalvelujen tuottajien keskuudessa siten, että jokainen terveyspalveluita tarvitseva voi luottaa turvalliseen ja kunnioittavaan kohteluun terveyspalveluissa. Lainausloppu. Eli nämä eheytysterapiat rinnastettiin siinä kannanotosta tämmöisiin niin kuin uskomushoitoihin, joilta puuttuu tutkimusnäyttö. Ja siinä kannanotossa todettiin nämä eheytyshoidot jopa epäeettisiksi ja todettiin, että ne aiheuttaa vain enemmän kärsimystä. Ja niissä ollaan ikään kuin mahdottoman tehtävä edessä, että yritetään muuttaa jotakin, mitä on mahdotonta muuttaa. Voisiko sanoa vaikka vertauksen, että jos yritettäisiin muuttaa vaikka ihon väriä toiseksi, niin ehkä tässä on samalla näkökulma, että ollaan niin kuin mahdottoman edessä. Ja sitten tässä myös korostettiin sitä potilaan kunnioittavaa kohtaamista riippumatta hänen seksuaalista suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. No tässä kannanotossa tuotiin myös esille tällaisia lainsäädännöllisiä hankkeita, jossa nämä eheytyshoidot on haluttu kriminalisoida, eli luokitella jopa rikolliseksi toiminnaksi. Ja esimerkiksi EU:n parlamentti on kehottanut jäsenmaita kieltämään nämä eheytyshoidot kokonaan. Ja näin on toimittu esimerkiksi Saksassa. Ja tässä kannanotossa sitten viitattiin tällä tavalla aika jyrkästi, että tässä kysymys niin kuin ei ole mielipideasiasta, vaan tällaisesta tutkitusta totuudesta. Ja tämän takia ei sellainen eheytysterapiahoito ei ole niin kuin tämän kannanoton mukaan hyväksyttävää, missä tämä potilas olisi niin kuin vapaaehtoisesti haluamassa eheytyä tai aikaansaada muutosta omassa seksuaalisessa suuntautumisessaan. Ja lopuksi todettiin vielä, että tämmöisillä uskonnollisilla ryhmillä ei tulisi olla mitään roolia potilaan hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Eli mä tässä edellä vähän tiivistin tämän psykiatriyhdistyksen kannanoton keskeisiä väitteitä. Ja sä voit lukea tämän kannanoton kokonaisuudessaan nettisivuilla psy.fi. Tämä on tullut siis tuossa viime kuussa, maaliskuussa. Mä otan vielä vähän esille taustaa, eli aiemmin homoseksuaalisuutta on pidetty lääketieteessä sairautena, mutta vuonna 1973 Amerikan psykiatriyhdistys APA totesi, että ei kyse ole psyykkisestä sairaudesta, ja tämän johdosta sitten tämä homoseksuaalisuus putosi pois tästä psykiatrisesta tautiluokituksesta. Ja silloin kun tämä luokiteltiin sairaudeksi, niin oli tapana lähettää homoseksuaaleja tämmöiseen eheytyspsykoanalyysiin, jossa heitä tavattiin monta kertaa viikossa jopa monen vuoden ajan. Ja pyrittiin tämmöiseen seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen. Ja Suomessa sitten homoseksuaalisuus on ollut esimerkiksi rikoslain kieltämään toimintaa vuosina 1894-1971. Ja esimerkiksi Afrikan maissa tällainen lainsäädäntö on vielä voimassa tänäkin päivänä. No sitten Suomessa yhteiskunnallinen asennoituminen on muuttunut sillä tavalla, että vuonna 2002 homoparit on voinut rekisteröidä oman parisuhteen ja vuonna 2017 homoparit on voinut solmia juridisesti avioliiton esimerkiksi maistraatissa. Mutta mistä homoseksuaalisuus sitten johtuu? Onko se tämmöinen seksuaalinen suuntautuminen synnynnäistä ja muuttumatonta vai voiko tämä suuntautuminen sitten muuttua? Mä lähden liikkeelle sukupuolen määräytymisestä, eli jo hedelmöittymisessä ihmisen sukupuoli määräytyy siitä, että onko tämä siittiö, joka hedelmöittää munasolun, niin kantaako se X vai Y sukupuolikromosomia. Jos tämä siittiö on X ja tällöin syntyneestä alkiosta syntyy XX-sukupuolikromosomit, niin hänelle kehittyy feminiiniset ominaisuudet. Hänestä kehittyy normaaliolosuhteessa biologisesti tyttö. Ja jos tämä siitti on taas Y-kromosomi kantava, niin tällöin tästä alkiosta tulee XY-sukupuolikromosomit ja hänelle kehittyy maskuliiniset sukupuoliominaisuudet. Eli kaiken takana on niin kuin perimä, joka ohjaa sitä, tuleeko meistä miehiä vai naisia. Ja alkuraskaudessa tämä sukupuolinen ilmiasu, eli sukupuoliset ominaisuudet, joista kutsutaan myös fenotyypiksi, niin pojilla se määräytyy tämän genomin, eli sukupuolikromosomien XY-perusteella, ja tämän johdosta kehittyy kivekset, jotka erittää testosteronia, ja sitten tämän testosteronin ohjaamana kehittyy tämä pojan ilmiasu, eli fenotyyppi. Jos tässä kehityskaaressa tapahtuu jotain häiriöitä, esimerkiksi näiden miestyyppisten androgeenisten hormonien tuotannossa, niin tämä sikiön sukupuolinen erilaistuminen ja kehitys voi sitten jäädä vajaaksi tai kehittymättä, tai siitä voi tulla siinä voi tulla häiriöitä. Ja naispuolinen kehitys kohdun sisällä, niin se ei vaadi samanlaista ohjausta, tämmöistä hormonallista ohjausta kuin pojalla. Ja itse asiassa tyttö sikiön kasvaessa, niin täällä kohdussa, niin hänen sukupuolirauhaset ei edes juurikaan tuota sukupuolihormoneja. Vaan tytöllä, kun hän syntyy, niin imeväisiässä käynnistyy tämmöinen minipuberteetti, eli tämmöinen sukupuolijärjestelmän aktivoituminen, jota seuraa tämmöinen latenssivaihe, ne vähän niin kuin nukahtaa lapsuuden ajaksi, kunnes sitten murrosiässä munasarjat alkaa erittää estrogeenia ja kehittyy nämä feminiiniset ominaisuudet. Sitten tämmöinen termi kuin intersukupuolisuus, niin tarkoittaa tilannetta, jossa niin kuin vauvan synnyttö ei voida suoraan määritellä häntä pojaksi tai tytöksi hänen sukupuolielinten perusteella. Ja usein tässä on kysymys erilaista sikiökauden kehityksen häiriöistä tai kromosomihäiriöistä tai tämmöisistä sukupuolielinten anomalioista eli epämuodostumista. Ja nämä on kyllä niin kuin harvinaisia. Ja nyt mä haluan todeta, että kun mä käytin äsken sanaa häiriö tai anomalia, niin mä en halua tällä loukata ketään, vaan nämä on tietysti lääketieteessä yleisiä termejä. Puhutaan esimerkiksi mielenterveyden häiriöistä, eikä se tarkoita, että se ihminen, kella on tämmöinen normaali kehityksen häiriö tai poikkeama, niin olisi mitenkään vähemmän arvokas tai näin. Ja hän voi olla ihan hyvin sinut sen häiriön tai poikkeaman kanssa. Mutta nämä on lähinnä tämmöisiä termejä, jotka on lääketieteessä neutraaleja, mutta mä ymmärrän sen, että niihin voi myös liittyä niin kuin tunnelatautumista ja ne voi loukata, mutta se ei ole tarkoitus. Entä miten tämä seksuaalinen suuntautuminen sitten määräytyy? Onko sitten esimerkiksi tämä homoseksuaalisuus perinnöllistä? No, tutkimusten mukaan seksuaalinen suuntautuminen ei ole periytyvää, eikä ole löydetty mitään sellaista geeniä, mikä vaikuttaisi siihen, että tuleeko toisesta hetero tai toisesta homoseksuaali. Esimerkiksi vuonna 2019 Science-lehdessä julkaistiin tämmöinen aika laaja 500 000 tutkittavaa kattanut tutkimus, jossa tutkittiin genetiikan yhteyttä seksuaaliseen suuntautumiseen. Ja tämän tutkimuksen tuloksena oli, että tämän genetiikan vaikutus on niin pieni, että sen perusteella on mahdotonta ennustaa sitä, että minkälainen seksuaalinen suuntautuminen kehittyy. Ja tämä tutkimus osoittaa sen, että seksuaalisuus on tosi monitekijäinen kokonaisuus, jota muovaa kulttuuriset, poliittiset, sosiaaliset, oikeudelliset ja uskonnolliset rakenteet. Erilaiset elämäntapahtumat voi olla merkitystä paljon. Ja näin päin pois. Eli tämä seksuaalinen suuntautuminen ei ole synnynnäistä niin, että se liittyisi perinnöllisesti johonkin geeniin, joka sen määräisi. Mutta toisaalta tämmöinen epigenetiikka voi joissakin tapauksissa ilmeisesti vaikuttaa siihen, että kehittyykö tämmöinen homoseksuaalinen taipumus lapsessa varhain. Tämä epigenetiikka tarkoittaa sitä, että periaatteessa hankitut ominaisuudet voi jossakin määrin periytyä. Eli aikaisemmin ajateltiin, että jos hankkii jotain ominaisuuksia, esimerkiksi harrastaa urheilua ja kehittää juoksunopeutta, niin se ei periydy millään tavalla lapseen, koska se ei muuta sun niitä sukusolujen perimää. Mutta sitten on löydetty tämmöinen epigenetiikka, eli tämmöiset hankitut ominaisuudet voi jossakin määrin periytyä, ja se liittyy siihen, että miten näitä geenejä luetaan ja minkälaisia tämmöisiä epimarkkereita liittyy näihin geeneihin. Ja näillä on merkitystä, nämä voi niin kuin periytyä, nämä ominaisuudet, ja näillä voi olla merkitystä sen lapsen niin kuin tulevien ominaisuuksien kannalta. Mutta sitten on usein todettu, että useimmiten tämä seksuaalinen suuntautuminen on aika pysyvää, mutta tutkimusten mukaan se ei ole täysin niin kuin sementissä, vaan se voi kyllä myös muuttua. Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 10 vuoden seuranta-aikana sellaiset tutkittavat, jotka koki olevansa lesboja, eli naisia, jotka kokee vetoa toisiin naisiin, ja he koki olevansa lesboja niin kuin 90-95%, eli todella vahvasti, niin 10 vuoden päästä noin 10% heistä oli kuitenkin päätynyt pitkäaikaiseen suhteeseen miehen kanssa. Ja sitten Pieni osa ei enää kokenut lainkaan seksuaalista vetoa naisiin. No, tässä tutkimuksessa ei ollut tavallaan minkälaista tämmöistä terapiayritystä tai muutosyritystä vaikuttaa tähän seksuaaliseen suuntautumiseen, mutta tämä osoittaa kyllä sen, että seksuaalisuus on monimutkaista ja myös tämmöistä joustavaa, ja siinä voi tapahtua muuttumista. Mutta varsinainen kysymys sitten tämän psykiatriyhdistyksen kannaltonkin näkökulmasta on se, että voiko tähän seksuaaliseen suuntautumiseen vaikuttaa millään hoitokeinoilla, esimerkiksi tämmöisellä terapiatyöskentelyllä. No, tästä on jonkin verran tutkimuksia, ja mä otan nyt esille tämmöisen aika mielenkiintoisen tutkimuksen, minkä on toteuttanut tämmöiset psykologian professorit kuin Standon Jones ja Mark Yahaus. Ja tämä on julkaistu vuonna 2011 tämmöisessä vertaisarvioidussa lehdessä nimeltä Journal of Sex and Marital Therapy. Tässä oli tämmöinen tutkimus, mikä kesti 6-7 vuotta, eli se oli tämmöinen aika suhteellisen pitkä aika. Ja tämä oli tämmöinen seurantatutkimus, missä näitä tutkittavia seurattiin sen ajanjakson ajan. Ja siihen osallistui 76 miestä ja 26 naista. Nämä tutkittavat oli vakaumuksellisia kristittyjä ja myös homoseksuaaleja. Ja nämä tutkittavat osallistuivat tämmöisen kuin Exodus-järjestön tarjoamaan eheytysterapiaan. Ja tässä tutkimuksessa ei millään tavalla standardoitu tai kontrolloitu sitä annettua eheytysterapiaa, vaan ainoastaan tutkittiin, että miten se vaikuttaa näihin henkilöihin. No, tässä tutkimuksessa mitattiin samaan sukupuoleen kohdistuvien tunteiden ja taipumuksen voimakkuutta erilaisilla kyselytutkimuksilla, ja ne tehtiin joko kasvotusten tai sitten tämmöisellä itsearviointimenetelmällä. Ja sen lisäksi tutkittiin myös haittavaikutuksia, eli sitä, että kuinka paljon esiintyy esimerkiksi psyykkistä ahdistuneisuutta, ja nämäkin tieto kerättiin tämmöisen kyselylomakkeiden avulla. Ja sitten tämä tutkimustulos jaettiin 6 eri kategoriaan sen perusteella, että miten paljon tämä seksuaalinen suuntautuminen muuttui siinä tutkimuksessa tai siinä hoidon aikana homoseksuaalisuudesta kohti heteroseksuaalisuutta. No, siinä tuloksena oli, että 23% tutkittavista koki tämän seurantajan lopussa merkittävän homoseksuaalisen vetovoiman vähentymisen ja sitten taas heteroseksuaalisen kiinnostuksen lisääntymisen. Ja sitten 30% kertoi, että homoseksuaalisuus ja homoseksuaalinen kiinnostus oli kyllä laantunut, eikä se tuottanut enää tämmöistä ahdistumista. Ja sitten he kykeni elämään ilman avointa homoseksuaalista toimintaa. Mutta sitten toisaalta 25% tutkittavista, niin heille ei tapahtunut mitään homoseksuaalisen suuntautumisen muutosta kohti heteroseksuaalisuutta. Ja 20% omaksui sitten homoidentiteetin. Ja sitten tämän eheytysterapian haitallisuutta mittaavien testien mukaan keskimäärin tästä terapiasta ei ollut haittaa. Ja yllättävä löytö oli jopa, että psyykkinen hyvinvointi muutaman mittarin perusteella jopa lisääntyi tänä seuranta-aikana näissä tutkittavissa. Tähän väliin pitää kommentoida, että yleisesti ottaen psykoterapiassa on aina mahdollista psyykkistä oireiden, kuten ahdistuksen tai masennuksen, lisääntyminen ainakin hetkellisesti. Ja tämä johtuu siitä, että kun psykoterapiassa käsitellään vaikeita ja kipeitä asioita, joskus traumaattisia asioita, niin se niiden asioiden käsittely voi nostaa pintaan myös kielteisiä tunteita. Eli kun tässä terapiatyöskentelyssä yritetään muokkaamaan niin kuin ylipäätään, en puhu vain eheytysterapiasta, vaan ylipäätään terapiasta, niin pyritään muokkaamaan omia käyttäytymismalleja, omia tunnerakenteita, omia ajattelutapoja. Toisenlaiseksi niin tämä useimmiten on kipeä prosessi. Ja silloin vaaditaan tältä terapeutilta hyvää ammattitaitoa nähdä, niin kuin, mitkä on ne potilaan rajat ja mikä kestokyky. Ja myöskin se, että osaa ikään kuin viheltää pelin poikki oikeassa vaiheessa, jos tämä näyttää, että se ei ole hyväksi potilaalle. Eli tämmöinen haittavaikutukset voi niin kuin ylipäätään liittyä psykoterapiaan. Ja siinä on niin kuin tärkeä se ihan henkilö- ja potilaslääkäri- tai potilasterapeuttisuhde ja se terapeutin ammattitaito. No sitten kyllä tämän niin kuin Exodus-järjestön näkökulmasta tai sitten niiden potilaiden näkökulmasta, jotka toivovat omaan seksuaalisuuden suuntautumiseen muutosta, niin voidaan sanoa, että kun hieman yli puolet koki niin kuin merkittävää homoseksuaalisen taipumuksen laskua ja jopa neljäsosa niin alkoi kokea kiinnostusta niin kuin heteroseksuaaliseen suuntaan, niin siitä näkökulmasta tästä eheytyshoidosta oli apua. Eli voidaan sanoa, että tämä oli tutkimus niin kuin näkökulmasta positiivinen tulos. No lopuksi mä haluaisin palata tähän psykiatriyhdistyksen kannanottoon. Mä nostan siitä esille muutamia pointteja, näkökulmia. Eli mun mielestä tosi hyvä juttu tässä kannanotossa on tämä syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulma. Eli ei ketään niin kuin saisi sen perusteella, että mitä hän on. Oli vähän niin kuin mitä sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista suuntautumista tahansa, niin ei sen perusteella saisi ihmistä tietenkään väheksyä, vaan tulisi kohdella kunnioittavasti. Ja tästä näkökulmasta tämmöinen kannanotto mun mielestä on tarpeellinen. Ja sitten toinen pointti on, että ketään yksilöä ei tulisi pakottaa tai painostaa johonkin sellaiseen, mihin hän itse ei koe niin kuin aidosti halua. Eli tämmöinen manipulointi on väärin ja ei varmasti kestävääkään. Eli jos tämä seksuaalisen suuntautumisen muutosmotivaatio on pelkästään ulkosta, eli joku tulee sanomaan sulle, että sun pitäisi muuttua, joku toinen ihminen tai joku ihmisyhteisö, niin sen seuraukset voi olla aika karmeita, jos itse ei koe siihen mitään niin kuin tarvetta. Ja ehkä tämän takia semmoinen ihminen, joka harkitsee eheytysterapiaa, niin hänen olisi varmaan hyvä pohtia, että mikä se motivaatio on, että onko se tämmöinen sisäinen oma motivaatio vai onko se ulkoinen motivaatio, että mä kelpaisin jollekin toiselle ihmiselle. Niin jos se on pelkästään tämmöinen ulkoinen motivaatio, niin tämä ei välttämättä ole hedelmällinen tilanne lähteä tämmöiseen terapiaan, vaan... No sitten mä otan myös kriittisen näkökulman tähän psykiatriyhdistyksen kannanottoon, koska mä jään pohtimaan sen tarkoitusta ja tätä jyrkkyyttä, koska mä tulkitsen näin, että siinä kannanotossa todettiin, että ei semmoinen henkilö, joka itse haluaa muutosta omaa seksuaalisuuteensa, kokee esimerkiksi homoseksuaalisen taipumuksen ja ajatukset, fantasiat jollakin tavalla ahdistavina, niin edes tämmöinen henkilö ei saisi ja olisi oikeutettu tämmöiseen terapiatyöskentelyyn, missä pyritään muuttamaan hänen tätä suuntautumista. Vaikka tämä olisi liikkeellä täysin niin kuin vapaaehtoisesti omasta halustaan. Eli periaatteessa perustuslaissa on säädetty terapiaa varten, että potilaalla on itsemääräämisoikeus määritellä tämän oman psykoterapian tavoitteita. Ja nyt musta näyttää siltä, että tämä psykiatriyhdistyksen kannanotto astuu tähän väliin aika voimakkaasti ja pyrkii kaventamaan tätä potilaan perusoikeutta. Ja varsinkin tämä koskee sellaisia henkilöitä, jotka kokee jollakin tavalla niin kuin häiritsevänä sen oman suuntautumisen tai haluaisi muutosta siihen. Ja Mä vähän ihmettelin tätä tämän psykiatriyhdistyksen kannalta on jyrkkää sävyä, koska se olisi tavallaan se sävy ehkä ymmärrettävää, jos sitä seksuaalisuus olisi tämmöinen pelkästään perinnöllinen ja sementissä oleva asia, missä ei voi tulla muutosta, vähän niin kuin ihonväri. Niin kukapa voisi kuvitella, että keskustelemalla ihonväri muuttuu. Mutta kun seksuaalisuus ei ole sellaista, vaan se on todella monitekijäinen ja monimutkainen asia. Ja se on myös dynaaminen asia ja tutkitustikin se voi muuttua. Ja esimerkiksi tuon erillisen tutkimuksen perusteellakin osa voi saada tätä suuntautumista ja taipumuksia niin kuin muuttumaan. Niin sen takia mä vähän ihmettelin tätä jyrkkyyttä, mikä tässä kannanotossa oli. Ja sitten vielä yksi pointti oli tässä nämä uskonnollisten ryhmien rajaaminen melko jyrkästi ja kategorisesti kokonaan potilaan hoidon ulkopuolelle. Mä ajattelen, että tämäkin kaventaisi potilaan hoitoa tai oikeutta hoitoon, koska monesti uskonnollisuus on tosi syvä osa ihmisen persoonaa. Se vakaumus voi olla periaatteessa mikä vaan. Mutta se on, jos menee mihin tahansa maailman maahan, missä on ihmisiä, niin siellä on jonkinlaista uskonnollisuutta. Eli voitaisiin puhua jopa, että ihminen on tämmöinen psykofyysis, sosiaalis, uskonnollinen tai hengellinen olento. Eli se kuuluu tosi syvälle tähän ihmisyyteen. Ja nyt jos me hoidetaan lääketiedessä tätä fyysistä puolta lääkkeillä, leikkauksilla, ja niin edelleen, ja sitten me hoidetaan psyykkistä puolta myös lääkkeellä, terapialla, muulla, niin olisi aika tämmöinen ehkä sulkeutunut tai voisiko sanoa myös ahdasmielinen näkökulma myös, että me rajattaisiin kategorisesti tämä hengellisyys pois kokonaan. Eli mun mielestä tämä hengellisyyden voisi nähdä tämmöisenä voimavarana tai positiivisen kautta, joka voi edistää potilaan terveyttä. Elikkä tämmöinen hengellinen ohjaus, rukous, yhteys seurakuntaan. Nämä voi olla monille aika kantavia tukipilareita omassa elämässä jo ihan oman henkisen hyvinvoinnin ja terveyden ja oman kasvun ihmisenä näkökulmasta. Eli mä ajattelin tänne, että ne olisi hyvä pitää mukana siinä hoidossa. Ja onhan esimerkiksi sairaalassakin sairaalapappi. Jos tämä hengellisyys olisi tavallaan ihan turhaa, niin mihin me tarvittaisiin periaatteessa sairaala pappiakaan. No. Mutta entä kuka sitten haluaisi muuttaa omaa seksuaalisuuttaan? Ja onko siinä aina sitten taustalla tämmöinen kuin ahdasmillinen uskonnollisuus? No toki siinä voi olla. Ja silloin mä ehkä ajattelen, että jos siinä on joku henkilö tulee eheytysterapiaa vaan sen takia, että joku muu käskee, niin ei se ole oikein hedelmällistä. Mutta mä ajattelen, että ei ole pelkästään niin, että se olisi ulkoinen syy, vaan voi olla myös syy sen eri suuntautumisen omaavan henkilön niin kuin itsessään. Eli mä otan esille kaksi mahdollista syytä. Yksi voisi olla se, että haluaa saada omia biologisia lapsia, ja toinen voisi olla nämä moraaliset syyt. Lapsettomuus on monelle pariskunnalle traumaattinen asia, jota kannetaan ikään kuin tämmöisenä haavana läpi elämä. Ja moni pari kaipaa omia lapsia kumppanin kanssa, jota rakastaa ja jonka kanssa elää yhdessä. Ja vaikka adoption kautta voi myös tulla vanhemmaksi ja se on älyttömän merkittävää, mutta niin voi olla myös semmoinen syvä kaipaus saada oman kumppanin kanssa lapsia. Ja mä ajattelen, että tämä kaipaus tulla isäksi ja äidiksi saada omia biologisia lapsia ei ole välttämättä vieras homoseksuaalisesti suuntautuneille ihmisille. Ja tämä voi olla joskus yksi syy tähän eheytysterapiaan hakeutumiselle. Eli halu tulla isäksi tai halu tulla äidiksi, halu saada omia lapsia. No sitten toiseksi nämä moraaliset syyt, eli me ihmiset ollaan moraalisia olentoja, me koetaan jotkut asiat oikeina, jotkut väärinä. Ja kyse on paljon siitä kulttuurista, myös uskonnosta, kasvatuksesta, missä me eletään, sitä kontekstista, mutta myös jollakin tavalla universaalista asiasta. Monissa maailman erilaisissa kulttuureissa ja ihmisyhteisöissä pidetään suurin piirtein samoja asioita oikeina ja väärinä. Esimerkiksi jos tapahtuu tämmöinen, että joku ihminen tappaa toisen ihmisen, niin melkeinpä riippumatta missä se tapahtuu, niin se siinä yhteisössä ajatellaan, että siinä tehdään niin kuin väärin. Eli jollakin tavalla tämä moraali on myös tämmöinen yleismaailmallinen universaali asia. Ja jos me otetaan potilas, joka henkilökohtaisesti itse kärsii tästä homoseksuaalisesta taipumuksesta ja näistä ajatuksista ja kokee ne moraalisesti epäsopivina, niin mun mielestä tämän potilaan tunteita ja ajatuksia ei tulisi vähätellä, tai hänen moraaliaan ei tulisi vähätellä. Ja tämä ongelma, moraalinen ongelma ei ratkea välttämättä vaan, että sanotaan, että relaa nyt vähän, että tämä homoseksuaalisuus on ihan fine, että ei tässä mitään. Ja jos me kehotetaan henkilöä toimimaan vastoin omaa tuntoaan ja niin kuin pidemmän aikaa, niin tällä voi olla niin kuin myös voimakkaita kielteisiä seurauksia hänen psyykkiselle hyvinvoinnilleen. Tämä aiheuttaa varmasti stressiä, masennusta ja voi aiheuttaa paljon suurempia ongelmia, esimerkiksi tämmöistä dissosiatiivisuutta. No, tässä podcastissa mä otin vähän kriittisen näkökulman tähän psykiatriyhdistyksen kannanottoon. Ja mä ajattelen, että psykiatristen oireiden hoidossa tarvitaan yleensä pitkäjänteisyyttä ja pienetkin tulokset tai askeleet kohti jotakin päämäärää, niin ne tulisi nähdä positiivisena edistyksenä. Ja edellä viitatun tämän eheytysterapiatutkimuksen perusteella, niin toki kaikki ei ole hyötynyt tästä terapiasta, mutta toisaalta osa hyöty ja melko iso osa, ja ne sai merkittävää apua siinä päämäärässä, missä ne henkilöt kamppaili omassa elämässään. Ja mä ajattelen, että jos tämä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja molemminpuoliseen kunnioittamiseen, niin ei tämän pitäisi olla niinku keneltäkään pois. Totta kai psykiatriselta hoitajalta tai terapeutilta tai kuka sitä terapiaa antaa, niin vaaditaan ammattitaitoa niin kuin milloin tahansa psykoterapiassa. Ja et tunnistetaan potilaan kestokyky ja rajat, ja jos tämä terapia tuottaa pelkkää haittaa, niin että se on ihan ilmeistä, niin eihän sellaista terapiaa tietenkään tuu jatkaa. No, jos sulla heräsi kysymyksiä, niin oo rohkeasti yhteydessä. Kuullaan taas ensi kerralla. Moro!